že se dovede oprostit od těla a dovede tam fungovat jako duše a nepřekáží třeba její minulost zde pozemská, tak je to dost velký pokrok. Ona mi taky tvrdí, že co tam zná ti lidi, včetně mý matky, že nedovedou bez těla být. Tam mají pořád ještě své těla. Moje matka už je tam 11 let. Nebo ještě díl, že? Roku 71, ne? To už je víc. No a ona pořád má tělo a drží se toho těla. Když to ta manželka, když chce, tak tělo opustí a je jenom duší. A čím se to stalo? To se stalo tím, ne těmi 30 lety, no taky v tom hrajou nějakou roli samo sebou, ty poslední 30 lety jejího života, ale tím, co se stalo v těch posledních třech nedělích jejího života. Že ona odstupovala od sebe, nebo ona už tam v jiném životě žila a že už nebyla závislá na těle, že tu tělo se zbavila. Ona se dostala do toho stavu, do jakého mi dopravili lékaři a jí choroba, že se zbavila pocitu tělesnosti. Ano? A to je cesta už dost přímá. Ježíš vůbec nevěděl o vegetářství a nepropagoval je. A tomu mají nejvíc za zlý Indové, kteří jsou vegetáři a kteří vidí v tom vraždu zvířat, jak my si tady libujeme, zvláště o všelijakých svácích, to maso jo, na stole, bez toho by to vůbec nešlo, ne? Těch ryb jenom o Vánocích a podobně. A mají to za zlé Ježíši Kristu, že on nestavil zvíře na úroveň člověka. Upozornil vás, že zvíře nepociťuje křivdu jako tím, že se zabíjí jako my. On sice se brání té smrti, to jsem viděl, když vedou ho na popravu, co dělá to zvíře, to cítí. To. On ví, že ten vůz ho veze na popravu. To, co ta kráva dělá, nebo to tele, to je hrozný tedy. A to ty řezníci musí mít nervy jako provazy. Ale zabijou ho. Ale nesmíme si myslet, že to zvíře trpí tolik jako člověk. Nebo že ta úroveň toho zdůvodnění vnitřního je stejná jako u člověka. To zvíře nakonec je součástí přírody víc, než jsme my dneska tou součástí. A v té přírodě jeden druhého zabíjí zásadně. A tím se udržuje nějaká rovnováha. Nemilosrdně se zabíjejí, nemilosrdně. A bezostyšně, a ne z důvodu nějakých jiných, že by jako potřebovali třeba se nažrat, nepak tygr zabíjí a nepotřebuje, nemá vůbec hlad. Ale z radosti ze zabíjení zabíjí. Že má za úkol udržovat rovnováhu v té zvířecí říši, aby to měli taky co žrát. Supy a šakaly a hyeny a všichni, tedy se zmršin souživí. Tak on pro ně taky zabije pár kousků, ne? Nedělá to úmyslně pro ně, ale fakticky to pro ně dělá. A tak se rojí supové a potom a souživí, že? A nebýt tygrů, tak tam nejsou tygři, tak je daleko menší míra supů a hyen. A ty jsou zase jinak užiteční v té přírodě, než ten tygr a jejich zase zabije někoho jiného a podobně. Takže tam se tímto dravým způsobem zachovává rovnováha. A takže opravdu my, přestože to umělá rovnováha, tak my zachováme tak rovnováhu přijde, že zabijíme. A už je to? Tady je otázka, k čemu je ten astrál, když to všechno zmizí a že z toho nic dalšího nemůže být. Podívej se, měl by si snad položit otázku. K čemu je ten život, když normálně nekončí spojením s tím věčným životem? Když se od něho odpojí a Ježíš Kristus o tom říká, kdo hledá svůj život, ztratí jej. Ztratí, nicméně. A kdo ho ztratí, nalezne jej. A kdo pak ho tady ztratí, v tom životě? Že jsem měl já tu čest ho ztratit třeba z koncentráku, to je čest výjimečná. Jak dobře víte, každému se to nestane, aby také na něho někdo dupl, ne? A dupal vlastně od útlého mládí, jako na mě, a jinak by to byl asi také k tomu nedospěl. Takže otázka měla znít, k čemu je vůbec ten život, když nevede k tomu
tomu spojení s Bohem nevede. Tenhle ten život znak od tamten astrální nevede. Jenže o tamtom se tady říká, že nemůže. Takže to o tuhletom se neříká, že by nemohl, nebo že by mohl, ale nevede. Ale taky fakticky nevede. Tak fakticky to stejně, jestli může nebo nemůže, když on nevede. My jsme přesvědky toho, že ten život nevede ke spojení s tím Bohem, vědomým spojení. To vědomí se nerozšíří tak daleko, aby šlo za ty úrovně. A takže otázka byla špatně kladená, a že otázka měla být kladená takto. Jestliže tedy existuje nějaká astrální úroveň vědomí, to znamená vědomí spojení s nějakou existenční úrovní, se kterou není normálně spojeno zde na Zemi, teda ve snu, tam jo, tak k čemu je to dobré, že tam dožívá tenhle ten život v tomto spojení s jinou úrovní. Než už to odbít tím způsobem, že to je taky spojeno s nějakou úrovní, ale taky to tam nevede. Kdybych to chci odpovědět takhle. Existuje těch úrovní mnohem více než astrální nebo hmotná. Mnohem více. A na všech těch úrovních žijeme. Představ si to, Alenko. My na všech těch úrovních žijeme a nic o tom nevíme. A to je ten smysl toho, proč to všechno je. Že my ty úrovně potřebujeme jako transformační prostředky celého časoprostoru se vším všudy, co tam je, na transformaci bezčasovou a bezprostorovou. A kdyby nám tam něco chybělo, jedna ta složka toho našeho transformátoru, tak by ta transformace neproběhla žádným způsobem. Byla by tam, by to byla nějaká technologická nekázeň, něco by tam v tom procesu chybělo, ano? Protože ale člověk má kompletně všecko, tak může v něm proběhnout celá transformace z časového života na bezčasový. Je to tentýž život, jenomže neprobíhá v času. Ano? Není závisí na těle. Není závisí na jakémkoliv transformačním prostředku. Ten transformační prostředek jenom toho člověka dovede do tohoto stavu, kde už není na tom prostředku závislý. Ty prostředky odhodil člověk, protože se dostal za ně. Ano? Využil jich. A tak tě možná bude překvapovat odpověď moje, že už žiješ na těch úrovních. Tak já bych tě nějak předvedl, já bych ti chtěl říci, jak tam žiješ, když nevíš o tom. Především, proč víš o tom, že žiješ na této úrovni? Protože pomocí smyslové činnosti a pomocí své genetické základy, které říkáš tělesnost, tělo, se začneš stotožňovat s tímhletím světem a začneš si ho přivlastňovat. Toto přivlastňování, to je můj svět, který já vidím pro sebe, ne? A moje věci, moje zájitosti, moje myšlenky a tak dále. Když toto děláš, tak zauzluješ se vědomí zauzluješ, nebo ho jaksi ohraničuješ v tom, co si přivlastníš. Čili z toho vyplývá definice. Přivlastnění znamená zaujatost, která, zaujatost, to je důležité to slovo, která člověka připoutá k tomu, co si přivlastňuje. Ano? A tím mu znemožňuje se rozšířit dál za oblast přivlastnění. Když člověk se schopí tak dalece, že si najde způsob obrazného pochopení třeba z Boha, nebo nějaké jiné dimenze, nějaké jiné úrovně, tak protože to převedlo lidského způsobu chápání, tak si to také přivlastnil. Čili mám-li představu o Bohu, tak je to přivlastnění a já si tím zabraňuju přístup k Bohu. Nemohu ho poznat. A proto se nedivím nikomu z vás, kteří máte představy o Bohu nějaké, já jsem nikdy neměl, protože jsem začal věřit, tak že ho nemůžete dosáhnout vědomí, tam nemůžete vědomí stoupit. A A nemám nikomu zase, že myslíš, že Pán Bůh není. Není? Není, pro něho není. Že ano. A podívejte se, kdybych já měl o tom lidskou představu, tak by pro mě taky nebyl. Teď ale, jak je to s tou transformací? Transformace se dá provádět z dola anebo z hora. To je zásadní dvojí přístup. Ten první z dola je indický, částečně taky evropský, já řeknu jak. A ten druhý je vyhraněně jenom křesťanský, ten z hora. A co je to přístup z hora? Kdyby se podařilo člověku, aby nezačal mít představu o bezčasovém a bezprostorovém životě a přesto se zbavil přivlastnění toho, co ho zde vězní ve vědomí tohoto světa, tak by se rázem setkal s tím, co je za časem a za prostorem. To mám zkušenostně zjištěno. Samo sebou, kdyby se mu to stalo v tak šťastném věku jako mě, v předškolním věku, tak by z toho moc neměl, protože jeho organismus by nestačil na to, aby to všechno zpracoval mentálně. To není možné. Znám, musel moc dlouho otáčet, než by to mentálně zpracoval. Až by to mentálně zpracoval, tak by to taky uhodil na hlavičku a velice by to ponížil, degradoval. Tak jestliže by ale někdo bez představy o Bohu, bez víry v Boha, a to velice dbají Indové, aby ta víra nebyla, dostal se k dovědomí věčného života, tak by to mělo ten následek, že by potom procházel těmi úrovněmi, které jsou mezi naší úrovní hmotnou a mezi tím bezčasovým životem z hora dolů. Toto se v Indii nedělá, protože oni si myslí, a celkem správně, že bylo by to výjimka, kdyby to tak nebylo, že člověk musí si napřed udělat o něčem představu, aby vůbec aby tím byl zaujat. Například musel si mít nějakou představu o svém budoucím zaměstnání, že o lékařství, aby se mohla to vůbec věnovat. Kdyby se měla nebo neměla jasnou představu o tom, co tě čeká, nějakou mlhavou představu o tom, tak se to vůbec nebudeš všímat. Jako představu, takhle by měl vypadat můj život. A podle toho provádím třeba studie nebo přípravu na ten život. No, tohle to je jasné. Ale jestliže člověk nemá představu, přesto může se dostat do styku s věčným životem. Protože mu ta představa nepomáhá. Jenom v tom případě se může tam dostat, když je obrán o sama sebe. To se mně postupně stávalo mockrát za život, 14krát v předškolním věku a potom později, že jsem byl obrán o sama sebe, o vědomí tohoto světa, přičemž jsem neupadal do bezvědomí, upozorňuji vás, nikdy jsem neupadal do bezvědomí, to je co jiného. Tady je taky obrán člověk o vědomí tohoto světa, ale upadal do bezvědomí. Kdežto já jsem, jak se lékaři přesvědčili, ani jednou neupadl do bezvědomí a přesto jsem nevnímal bolest, kterou mě způsobovali. Nebo přestal jsem ji vnímat v určitém okamžiku, když to bylo pro mě únosné, ano? Tak to bylo to šťastné hmátnutí na přístup k věčnému životu zhora. Z věčného života sem do tohoto světa. Z věčného života sem do tohoto světa. První takový náznak toho, že to takhle jde, bylo, že já jsem chtěl jednat správně. Že jsem poznával, co je správné. Že jsem si vybíral z různých alternativ tu, která byla relativně správná pro ten vývojový stupeň, na kterém jsem byl. Ano? No, tak to mě mělo, ovšem tomu dítěti to nic neříkalo jiného, než že se pod tím řídil, to mě mělo jako napovědět, že člověk je schopen se setkat s věčností, aniž by měl o ní představu, aniž by na ní věřil, A aniž by byl k ní veden někým lidsky. Nikým nebyl veden. Nýbrž to bylo zcela opačné jednání, že mě odváděl jenom od vidění tohoto světa. A než jsem si ho mohl přivlastnit, protože v jednom a půl roku, až tři a půl roku si ještě pořádně ještě nepřivlastnit tento život, tak už mě z něho vyváděli. A soustavně toto vyvádění opakovali, abych se do toho dostal. Jo? Já mluvím, jako by to bylo kvůli tomu, ne, ale vypadá to tak. Tak se mi to podařilo, takže jsem z toho vyšel a přál jsem si jednat správně. Relativně správně. Tam v té věčnosti se ví přesně, co je relativně správné. Například je relativně správné, že v přírodě se udržuje rovnováha vzájemným vražděním. To platí jak o buněčním světě, tak o tom makrokosmu, o tom v tom rostlinstvu a v tom zvířestvu. Platí po všech stránkách tohleto, že vzájemným vyvražďováním se všechno drží v šachu. Tím nejkrutějším způsobem se všechno drží v šachu v rovnováze. Ano? Něco vypadne vždycky občas, nepotřebné vypadne, ale musíme myslet, že asi to dožilo. To není porušení rovnováhy, nebo je to navození rovnováhy na jiném kvalitativním stupni. Například, když třeba vymřeli brontozaury, dinozáři, dovedeme si představit, kdyby tady dneska žili, jak by nám překáželi. Že ano, to by byly strašně nevatovarná zvířata, aby to byla a bychom asi místo krachovali dinozaura, tak by to bylo dost obtížné, že? Tak je to takhle jako lepší pro toho člověka, to takhle dopadlo před těmi 65 miliony lety, že najednou vyhynuli. No, ale já se vrátím k artiklu. Tak, jestliže ten člověk takhle zhora na to jde, tak nemusí nikdy nějakou představu používat. A může se dopracovávat k tomu výstupu ze sebe sama do širšího vědomí nebo do vědomí nesmrtelného života tím, že prostě jedná relativně správně a je si toho vědom, jak tak jedná a pak to jde dál, ty všechny momenty další znáte. Já nebudu líčit, mě to nezajímá, abych to znovu líčil, já to nechci se v každém případě opakovat. Já chci jenom vám naznačit, jak ta cesta jde a vy už, protože jsem moc krát opakoval, ji znáte. Ale ono to bohužel ani na této cestě bez představy nejde. Jestliže to malé dítě, třeba které takhle bez představy přistupovalo k těmto věčným otázkám života a smrti, ne s tím vlastním vlivem, nebož vlivem těch lékařů, mělo možnost se stýkat s tímto světem, tak si dělalo nějaké představy. Ne sice o Bohu, o tom nemělo zdání, ale o těch vlivech, které působí na této úrovni a také jsou nějakým způsobem svým původem z té věčnosti. Tak například, jdeme tomu, husy mě naučili vyslovat E v těle. Napadá vám možná, že jsem napodoboval husí signalizaci, neboť to více méně je že takový E, takový udušený E, a já jsem to podle nich opakoval v těle. A mělo to ten blahý následek, že když já jsem usínal s nimi na břehu řeky, tak já jsem nejenom dělal já jsem dal taky akupunkturou dovést do takového tranzu, do kterého se oni akupunkturou dostali tím, že se šťochtají také, oni šťochtají taky. Oni říkali, no prosím tě, ty trávu žádat nechceš s náma, si husa, jak to poznáme, možná, že neměli říkat naši husák, že jo? No, ale říkali husa a tak daleko jako jsem tedy ještě nevyšplhal, že jo, byl husákem. A ty nejenom, že nežereš tu trávu, ale ty dokonce s námi nevstupuješ do stavu spánku, jako my vstupujeme. My tam nevstupujeme jako vy, hloupí lidé, jako dřeva, kteří to tam odspí a ráno neví, co s nimi dělo. Oni žijou na úrovni, o které vůbec nic neví, protože oni tam opravdu spí. A my tam nespíme. My tam žijeme vědomně na této úrovni. Tak prosím tě, dej si servírovat aspoň ten trans. Ne? a my tě tam odvedeme a dělej všecko, co my. Takže jsem s nima jako oni, ne? A do toho tranzu jsem vešel. Já myslím, že bez toho E by to bylo nešlo. To E nějakým způsobem odpovídá žluté barvě, já jsem se dostal do té žluté barvy a tam mě úžasně posilovala. Já si dneska troufám říci, to říkám hlavně lékařům, že nebýt tohoto posílení z toho žlutého světla, že bych to byl asi to mládí, při tam špatném složení krve, kdy nemám možná transfuze krve, tehdy to nebylo, neznali skupiny krevní, se totiž neznali tehdy ještě, že bych to byl asi nepřežil. Ale zřejmě jsem tam nabýval síly, které zde na tomto světě volně nejsou k dispozici a tam jsem je nabyl. Já tedy vím, že když jsem se vyspal s těmi husami na tom břehu řeky, z mě bylo náramně dobře, se cítil možná jako normální člověk, ne jako normální, jako normální člověk, protože předtím ne. Jsem byl slabý tvor, který měl vždycky před očima po těch četných operacích a nedostatku krve, to lidově říká, a asi taky obrazu krevního špatného a podobně. No a tím jsem dostal do svého vědomí, kterým se přibližovalo toto vědomí věčnosti, první představu. Ovšem je to představa slovní, je to představa E nebo L, a není to představa, no L už je schopnost boží, ne? A je to ale představa, která nějakým způsobem omezuje poznání. Každá lidská představa omezuje poznání toho světa. Takže v té době, kdy já jsem vyslovoval E nebo L, jsem nemohl získat poznání, které s tím vstupem je spojeno. Také husy ho nemohou získat pro obraz E. Vede k tomu, že člověk setká pomocí té představy a pomocí zaujatosti pro tu představu, protože ta představa je taková, že mě více poutá, než zaujatost vůči představě tohoto světa, tak musí to, ten charakter musí mít. Tato zaujatost způsobuje, že já se tam ocitnu na té úrovni a moje vědomí se tam také ocitne. Že já stotožím své vědomí, které normálně se týká jenom tohoto světa a tady si pobíhá, stotožím se s jiným světem, pro který jsem zaujat pomocí toho mantra. To je bezvadně uděláno. Ale teď mě řekněte, a možná, že byste to sami odpověděli, jaké je v tom nebezpečí. Protože dostane se člověk třeba na Svadhisthanu. To znamená na úroveň obdobné existence, jako je tahleta. S jinými ovšem možnostmi. Obměněnými zákonitostmi. A jenom tam vstoupí a neví si rady s tím, co tam dělat, tomu nikdo nenapověděl, tak se tam chová jako malé, nepoučené dítě, jako novorozené, a když tam často vstupuje, tak se tam naučí otáčet, se tam žít jako dospělý člověk, jako tamní dospělý člověk. No jo, ale já vám řeknu, kdyby to takhle dělal, tak je to ani dobe nedělají, kdyby to takhle dělal, protože o to jim nejde, tak by to dělal moc vtělení, za jeden život by to nestačil provést. On prochází těmi různými čakrami jenom proto, aby se dostal za ně do toho věčného života, jak tomu říkají Sahasrara, do toho nejvyššího lotosu. A jestliže tam jenom prochází tam tudy, tak to nemá ty následky, jako když tam žije. Když se tam třeba ocitne, tak tam musí shledávat sebe jako neschopného tvora, jako člověka nebo jako tvorečka, o kterého se musí všichni starat. Jestli tady třeba z vývoj člověka je tak pomalu, že ještě po roce a po více letech se musíte o to dítě starat, tak v té jemnější oblasti, třeba z astrální, byste se museli o toho tvorečka tam starat daleko déle a soustavněji, aby tam vyspěl ten člověk někoho, kdo by si tam dovedl počínat jako tady. Takže člověk se nenaučí tam počínat si jako tady a tím se stává, že já to řeknu personifikovaně, Ačkoliv je to jenom částečná pravda. Že to tělo, které tam má, zahálí. Že to tělo, které tam má, nevyužívá svých schopností k tomu, aby člověku pomohl. Takže ti, kteří tam žijou na té úrovni, zůstanou na té astrální, kteří už jsou tam zabydleni a umí zacházet s tamním tělem, ty potom s tímhletím tělem toho člověka, který není aktivně zapojen do jejich života, se kterým ten dotyčný neví, co dělat, zachází sami. My tomu říkáme osud. To platí o jakékoliv jiné úrovni. Takhle přichází člověku něco, nebo vstupuje do vědomí, čemu říkáme osud. To s námi mává. Protože tam si opravdu zahrávají, třeba si já zůstanu u toho astrálního těla, tím astrálním tělem. Jestliže mu tam, tomu tělu, vnuknou myšlenku nějaké choroby, a to není nic těžkého mu to vnuknout, tak pak onemocní i tohleto tělo. Toto, protože to jsou spojité nádoby. Třeba člověk v tomto světě, v tomto těle, pociťuje nějaké těžkosti. To se týká tvé manželky, ano? Jestliže pociťuje nějaké těžkosti, a oni se, řekl bych, opakují pravidelně, nebo v té době znovu, tak důvodem toho je, kromě toho, co lékaři mohou zjistit, že ten dotyčný člověk tady měl nějaké potíže, že se s nimi svěřil tam na onom světě, v tom astrálním, tamním lidem, a oni s tím nějakým způsobem zacházejí. Že on tam vědomě nezachází s ničím. On je tam jako mrtvolka. Já při té příležitosti připomínám případ mýho vnoučete, když jsme ho tam zavedli poprvně do této úrovně s manželkou, tak on tam spal. A manželka říkala, neprobouzejte ho, protože by se porušila jeho duševní rovnováha. To jsme neprobouzili. Protože při druhém vstupu a při třetím byl už při vědomí, takže ráno věděl, co zažíval. A já jsem ten sen, který jsem měl, o tom zapisoval a ráno jsme to kontrolovali krok za krokem. Co on snil, to já jsem snil také. Čili otázka zní, snili jsme, nesnili jsme. Žili jsme tam na té úrovni. Jestli jsme tam snili, tak potom sníme taky tady, prosím. Jsme snílci i tady. A je to všechno mája. Není to pravda. Tam jsme žili. Jak jsem tam byl s tím vnoučetem, a to je nedávno asi přes 14 dní naposled, to jsme tam žili. Protože detaily, které já jsem si zapsal z toho snu, odpovídali detailům toho, co on mě o tom vykládal. Já jsem mu to sugestivně neříkal. Třeba od toho prvního vstupu jsem mu říkal, co jsi viděl na té houpačce? Neřekl jsem mu nic dalšího. A on říkal, papír. Co jsme udělali s tím papírem? Shodili jsme ho z té houpačky. Ten zápis já jsem měl. Byl tam papír, shodili jsme ho z houpačky. Čili to je důkaz, že jsme nesnili ani jeden, ani druhý, nebo jsme tam žili. Takovýmto způsobem žijící člověk nemůže přijít o rovnováhu, a o tom nám šlo, abychom neuvedli to malé dítě do nebezpečí. Kdežto tvoje manželka tam nežije vědomě, a proto tam přichází o svou rovnováhu. No, a to, co platí o tomto světě, to platí o jiných takzvaných vyšších světech. Prosím vás, teďka já přestanu takhle obrazně mluvit jako o světech, to není žádný svět. Jako tohleto, s prominutím, teďka nesmíš zhroutit sebe, se. Manžel tě musí v tom pomáhat. Toto pro mě není svět, který vidím, když to je pro mě stav, který zažívám, ano. Tak je to se všemi stavy na všech úrovních, a těch kolik se nebudeme to sečítat. A je také stav nesmrtelné podstaty člověka, které říkáme nádoba, nebo nadia, nebo atman, nebo já bych to nejradši nazval jinak než tím klasickým způsobem. Já bych tento stav nazval, životem u Boha v jeho příbytku, který je pro každého individuálně připraven od věčnosti. Tím jsem to zároveň definoval. Takže svatý Pavel mohl o tom říci, ani oko lidské nevidělo, ani ucho lidské neslyšelo, co je od věčnosti pro člověka připraveno. Od věčnosti, to znamená, dříve než něco začalo být, se něco stávalo něčím, třeba sobě člověkem, tak už to bylo připraveno, nebo je to připraveno. Čili je to život, který je, a ne který se stává. Ano, to je ten rozdíl. Já jsem u života, já jsem u břehu života, který se stává z drobného pramínku, když se já narodím, se stává nějaký veletok mého zralého života a skomírající vády někde v poušti koncem života. Že ano. Tak to je asi takhle. Čili rozeznávejte se mnou pro tuto přednášku, ve které budu pokračovat. Dva druhy života. Jeden život, věčný, nepotřebuje tělesnost. Nepotřebuje těla. Nepotřebuje vůbec žádné úrovni k tomu, aby byl, neboť on jest. On je neměnný, není závislý na času a na prostoru a prostě jest. A druhý způsob života, který se stává životem a proto je závislý na tom prostředí, pomocí něhož se něčím stává. Například pomocí matky se lidský tvor stává člověkem. Že? Tak to jsou prostředky, kterými se stává tím člověkem. A potom tím jídlem a vším tím dýcháním a vším těmi zařízeními se stává dospělým člověkem. No. A protože my jsme v tomto životě, který se něčím stal, který se teprve nastal, který nebyl od jak živa, tak nemůžeme být v životě, a s tím se stotožňujeme, tak to musím říct, nemůžeme být v životě, který toto stotožení vylučuje. Když já jsem stotožněn s tímto životem zde na světě, nemohu se stotožňovat se životem věčným. Protože věčný život není pohyb, když ten jest, ten se nestává životem, ten jim jest od věčnosti. A tento život, který já se zažívám, ten se stává tím životem, je tedy závislý na času a prostoru, na minulosti, budoucnosti, přítomnosti a tak dále. Tak jestliže jdu na to tedy ze spoda, tak musím překonat řadu přehrad mezi jednotlivými úrovněmi. Vypadá to, jako kdyby to byly úrovně, nějaké zahrady, kde procházím z jedné zahrady do druhé. Ale není to tak, to je výborné. Není to tak, nýbrž není k tomu třeba místa žádného. Nehledejte například pro astrální svět nějaké místo. Nenašli byste to. Já vás nechci strašit a říkat vám, nehledejte ani pro svůj život místa. Je to ale správné počínání. Neboť Ježíš Kristus řekl, syn člověka nemá tam by hlavy sklonil. On tu neměl místa. A jedině proto byl ve věčném životě. Jak by ho tady měl, tak by ve věčném životě byl ztracen, tak by tam nemohl ani chvilinku pobývat. A přesto pro tento život v místě a v čase dělal všechno možné, co my nikdo z nás nedokážeme. A dokázal to, protože na to šel z hora. Proto já propaguju tuto cestu z hora. A ne tu cestu indickou z dola. Protože tam hrozí na každém stupni zaujatost představou toho stupně vývojového, která mě nedovolí, abych se dostal dál.
Ježíš Kristus říká, jdu, abych vám připravil místo u svého otce. Ale pravím vám, že nyní tam nemůžete za mnou přijít. Až později. Nyní to nejde. Čili on tím vysvětluje, jakým způsobem ho připravuje. On ho připravoval tím způsobem, že stoupil na kříž po této řeči, že ztratili v něho víru, že ho zradili nebo zapřeli aspoň, že ano, že jim musel sestat pokoj, musel jim sáhnout na své rány, musel jim sestat Ducha Svatého a tím jim připravil místo. To místo tam se připravuje, nebo ten stav tam vědomí se připravuje tím způsobem, že se všechno tohle to provede. Že totiž opravdu člověk musí rezignovat na zaujatost, která je nižšího rázu, a zaměnit ji zaujatost toho nejvyššího rázu, toho nejvyššího ražení vůči tedy tomu věčnému životu. Zaujatost vůči věčnému životu. To nedosáhne sám, a protože Kristus říká, já jdu, aby vám připravil to místo. To jsem se přečil na svém vlastním životě dokonce, že to místo mě někdo připravil. Neboť já jsem v 17 letech třeba najednou na tom místě byl. V místě v uvozovkách, pochopitelně. Že jsem najednou chápal nebo poznával tu oblast věčného života jako moji vlast, jako svou vlast, do které patřím. Ne? A přesto, že jsem tam předtím nikdy nebyl vědomě, tak to někdo musí připravit. Připravil to v případě Ježíš, ne? Jak to říká těm svým učedníkům. A musel s nimi prodělat celou tu proceduru toho ztrácení sama sebe. Jo? A oni nakonec vsadili všechny karty na tu osobní spásu a ta byla závislá zase na Ježíši, podle jejich názoru, ne? Nikdo nebyl prostředníkem hodným pro to, aby je tam dovedl. A potom, když ho ztratili, to ztratili zájem o spásu nebo schopnost se být spaseni, jak se jim to jevilo, a tím mohli být spaseni. To je to protiřečení tady přitom. To je ta správná příprava, kterou vykonal Ježíš Kristus. No a jestliže člověk projde takhle těmi úrovněmi z dola nahoru a nezastaví se u žádné představy, jestli ho nezabrzdí do takové míry, aby na tom ulpěl, což je velice nepravděpodobně, se stane, tak pak se může ocitnout za těmi všemi sférami vědomí, za těmi všemi úrovněmi vědomí, nad nimi. To je ve věčném životě. Tam žádná představa neexistuje. Respektive s těmi představami je to jinak než zde na světě. Já bych se vrátil k tomu podobenství o semeni stromu, ano? Promiňte mě, už jsem moc krát opakoval. V tom semeni stromu je nějakým způsobem živě obsažena, živě, nebo mluvím o živém semenu, představa budoucího stromu. Žalud nikdy se nestane něčím jiným než dubem. Ten dub v tom malinkém žaludu je celý obsažen svou představou budoucího velikého stromu. To mě nápadně připomíná oříšek popelčin. Celá ta pohádka je hluboce mystická. Kdyby vám to vysvětlil, abyste zírali, co v tom je za hlubokou pravdu. To je, musí být velice stará pohádka, kdy tomu ještě lidé rozuměli. Kdyby ona v malinkém oříšku našla celou oděnou princeznu se vším všudy. Od bod až to nebyl nějaký mini sukně nebo zákon, jo, to byly boty normální v tom, tam se všechno vešlo. To je bezčasová a bezprostorová záležitost totiž, jo, ze které všechno se rozvíjí. Tak. A jestliže tedy opravdu ten člověk překoná všechny představy a ocitne se za nimi, tak bude svoboden. My tomu říkáme spasen. Tak to je cesta velice svízelná, ačkoliv se nám to jeví zavedení nějakého toho mistra,
jako velice snadná a přístupná cesta, když ten mistr ho vede. A jakmile bych chtěl se upnout třeba na nějakou představu a ustrhnout u ní, tak ho od toho odtrhne. Jakmile vidí, že zvládl tu představu a že ten lotos oživil, a on to vidění má, ten mistr, tak ho vede k dalšímu lotosu a tak to jde dál, takže on ho, jdeme tomu tak za 10-15 let, provede celou to cestou až na, do Sahasrary. Ovšem dovedeli ho až do Sahasrary, tak přitom ho nezbavil jedné představy, to nemohl dokázat, protože by mu byl vzal vítr z plachet, o vlastní spáse. Ten člověk musel mít nějakou touhu po vlastní spáse, aby tam vůbec došel. A protože jí měl, tak to byla představa o spáse a tam mu zabrzdí, aby byl spasen. On spasen nebude. Ten člověk se ocitne v Sahasráře, zažije samadhy a nejlepší důkaz pravdivosti toho, co já říkám, je v tom, že odtamtud zase spadne. Jak se zase končí a on je nešťastnější, než byl předtím, cítí se být viděděncem. Jakým já jsem cítil viděděncem už v 17 letech, když jsem spadl odtamtud. Když to přestalo existovat, to vědomí. A jakým já jsem se cítil viděděncem, když jsem už v předškolním věku nemohl jednat správně. Proč nemohu jednat? Proč nevím, co je správné? Tak jsem honem si vynalezl uměle. Žádal jsem maminku při počínání, které bylo někdy k dispozici, co je správné, třeba zpomáhat jí v tom, nebo dělat tamto a tak dále. Ona mě potom poradila, jsem si z toho vybral to, co se mi jako by líbilo. Ne? A už jsem tehdy postrádal tohleto tažení, tu potřebu vyhovět tomu smyslu, vnitřnímu smyslu života. No, a teď to řeknu zhora. Jo? Protože se vám říká, že toto je velice nebezpečná cesta po té stránce, že člověk, zvláště v Evropě, když má toho duchovního vůdce, zabrzdí o nějakou, zakopinou nějakou představu, která se mu moc líbí, zůstane trčet. Mimochodem, ono se to stane i tomu Evropanovi, který nezná vůbec Indii, protože se třeba dostane do stavu blaženosti a my omylem blaženost považujeme za věčný život a už jsme v tom, jsme vyřízeni. Ale když jde na to zhora, tak na to musí jít jako člověk, který si nezakáže jakékoliv představy o věčném životě. Může tomu nějak rozumět, že může být nějaký život, který je věčný, vedle toho života, který se stává životem, a že tento život, který se jim stává, vyplývá z toho života věčného, to může to představu, ta by nevadila. Ale na druhé straně nesmít konkrétní představu o tom věčném životě. Smí si ho představit jako Boha třeba, dokonalou lidskou bytost, nebo tak spravedlivého, všemohoucího, vševědoucího. Já nevím, co všechno, jaký příklad tím dáváme. Neboť to by znamenalo, že se s ním vůbec nesetká. Nebo že se setká se svou představou o vševědoucím, o všemohoucím a tak dále. Jako je to, jakou představu o tom Bohu má. Ano? Toto umožňovalo v minulosti, že se vytvořila celá škála nebo plejada bohů podle vlastností lidských a podle přírodních úkazů. A to znemožňovalo člověku se dostat vlastně k tomu věčnému životu. Platon tomu dobře rozuměl a říkal, že v jeho společnosti je zakázáno mluvit o bozích. Tím chtěl asi říct, že tyto představy o Bohu personifikované nepovažoval za správné. Tak nikdy také personifikovaně o Bohu nemluvil. Jediný filozof řecký, který vůbec nemluví o Zeovi nebo o někom takovém Bohu, jak jedná. A vůbec v jeho spisech není a je hodně těch spisů zachováno. Protože on si to zakázal, jako viděl, že to brzdí ho v tom poznání té pravé podstaty života. Ovšem sám se nedostal dál, než na úroveň narození Ježíše v Betlémě. A s tím stačí svítit až do dneška nám. To se dá snadno dokázat, že dál se nedostal. Podle toho vypadají jeho vědomosti a nedokonalost jeho učení. Ale kdyby to člověk dělal správně, kdyby, a to si může pořídit
protože může to přijmout jako svoji maršrutu, jako svoji cestu. Kdyby to jednal správně, tak by jasně rozlišoval, co je představa o Boha, Bohu, a co je jeho poutanost. Věděl by, jakým k Bohu. Věděl by, jakým způsobem tu poutanost jinak navodit než představou. Navodit představou poutanost je formální způsob, který vynechává ducha. To je básnění hotový. Jo? O tom by se dalo říct, že je to plané jednání z toho nejvyššího hlediska. Ale dá se docílit té poutanosti tím, že člověk si nařídí poslušnost toho, co považuje třeba smilně za správné, když ví, že to třeba je prospěšné obecně nebo někomu. A zatím jde jako za svým úkolem, dočasným úkolem, který má splnit. Potom třeba se plnit jiný úkol a tak dále. Vždycky bude dělat na to, co je správné. Kdyby toto dělal, tak by vystupoval sám ze sebe. A tak by se dostal do úkolů, který by musel proti srsti, ale o kterých by přesvědčen, že jsou správné, že je musí vykonat. Jestliže by je vykonal, překonal by sám sebe, vystoupil by ze sebe, tím by se dostal do širšího společenství života. A rozsah jeho vědomí by se zvětšoval. Takže by jeho vědomí nakonec se existovalo třeba na kterékoliv úrovni. A taky by existovalo